клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с радиогласът на надеждата и категория живот. Аз съм Ради. Спомням си, че преди време в България гостуваше един израелски писател. Рекламираха го като най-крадения в книжарниците и най-четения в затворите, но той каза нещо много интересно. Да бъдеш цивилизован е норма, но има места, където това е въпрос на избор. По отношение на агресията, която ескалира в училище, виждам, че там е терен, където да бъдеш цивилизован направо си е въпрос на избор, защото всеки може да се вживее в ролята на господин ужасен или госпожица непоправима. Учителите в голяма степен са безпомощни, а немалко родители насъскват децата си. От друга страна, в тинейджерските форуми малолетни търсят съвети как да оцелеят, сякаш става дума наистина за военна зона. Вече се говори за младежка субкултура на насилието, а ако детето е добро, обикновено то става аутсайдер. Но ето малко подбрани новини за тази нова култура, към която младежите се причисляват. Преди няколко години ученичка от немската гимназия в Бургас беше залята с фекали от група младежи. Инцидентът станал след края на учебните часове. Това наистина е голяма гавра и жестокост. Момичето си е тръгнало от училище, когато пред оградата спират кола и мотор, шестима младежи излизат, единият е залива с фекали, веднага след което изчезват. Авторът на посегателството е ученик от същия клас. Всичко е заснето с мобилен телефон, а унижението е огромно.
През 2004 година две непълнолетни момичета убиха своя съученичка и захвърлиха тялото й в асансьор на шахта в Пловдив, а в Перник 17-годишен закори съученик Игор Сфасова.
През 2008 година 19-годишният Анас, ученик в паралелка, забележете, с природо-математически профил, не се е прибра вкъщи на 19 май. На другия ден майка му подава сигнал, че е изчезнал и не знае за новинарските съобщения, които гласят. Намерени са три чувала с човешки останки, слипсващи ръце и глава, намерени са окървавени дрехи. Няколко дни по-късно полицията изобличава съученикът на Атанас Николай като извършител на убийството. Престъплението е извършено в апартамент на Николай, където двамата, по неговите думи, се спречкали. Атанас е удрен до отмаляване, после е ръган в гърба с нож. Накрая тялото е разделено на части. Николай искал да става лекар, а в дома му са открити сбирка от скалпели.
Преди две години 16-годишният десетокласник Георги Лъчезаров страдал от епилепсия. Издъхнал след жестокия побой на улицата, нанесен от съученика му в професионалната техническа гимназия, 15-годишният Тодор Панайотов, тренирал кикбокс. Малко преди инцидента двамата се скарали по интернет и уговорили място и час, за да се саморазправят физически. Постъпка, която коства не само смъртта на момчето, но и вечната вина и самообвинение, които ще носи победителя в кавички в жестокия побой. Още по-абсурдно е, че самото зрелище се случило пред маса погледи, но никой не понечил да разтърве биещите си. Момичетата, които станали свидетелки, разказали, че повод за разпоредата между тях станал конфликт в интернет форумите. Там двамата разменили обидни думи, но директорката не може да уточни дали момиче или нещо друго е в основата на виртуалната разправия, довела до смъртта на Георги.
Новините в медиите обаче показват само част от насилието в училище и то, когато се стигне наистина до фатални крайности. От години психолози предупреждават, че агресията в клас е проблем, но кой взима сериозни мерки за овладяването й? Няма адекватни санкции срещу насилниците, учители или ученици, няма защита за жертвите.
А иначе всеки ден учениците стават свидетели на агресивни спречквания между себеподобни, които изобщо не мислят за последствията от действията си, нито дори за това, че могат неволно да сложат край на още един детски живот или да го бележат за цял живот. Дори някои смятат агресивността за модерна. Тя щяла да ги направи популярни и интересни.
Скъпи приятели, връщаме се отново на коментара върху темата, защото докато четях форуми, за да се подготвя за този разговор, разбрах, че много родители се страхуват да възпитават децата си в определени ценности, да бъдат отстъпчиви, учтиви, любезни, защото няма да оцелят в училище. Дори това казват класните ръководители и дават такива съвети. Детето да отстоява повече позицията си, да бъде по-агресивно. А ако дори първокласниците не познават отблизо надменността и жестокостта, е почти невъзможно да спечелят уважението на съучениците си, а всъщност по правило възпитаното кротко дете е малтретирано повече. Превръщат ли го ценностите в аутсайдер е въпрос, който ще коментираме с Милка Байрова сега, а освен че тя се развива в областта на психологията, има син, който вече е в горните класове и темата, уверявам ви, не е чужда. Не пропускайте този интересен разговор само след нашите контакти.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. The sky we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Whenever you're in trouble, stand by me.
Милче, добре дошла в нашото студио. Днес сме посветили програмата на агресията в училище. И между впрочем, обществената жега по този въпрос се засилва след като стане някой инцидент. А даже МВР излезе с статистика за първите 6 месеца на тази година и средно се пада по едно убийство от дете на друг човек. И всъщност въпросът ми е, че ако дори децата стигат до престъпления в неовладяния си гняв, дали родителите не са съучастници? Ти имаш син и по принцип каква беше твоята гледна точка към този въпрос?
Ами, мен лично този проблем ме е вълнувал още от раждането на детето ми. И поради тази причина съм питала най-различни хора по въпроса. Говорила съм се с една моя близка, тъй като аз самата съм човек, който съм против агресията, дори съм прекалено спокойна като характер и не бих могла да дам съвет на детето си в тази насока. Но слушайки другите хора си, мислих, че може би трябва да се коригирам. И затова, говорейки с тази моя близка, я попитах директно, трябва ли да възпитавам детето си в агресия.
За да оцелее, защото за да оцелее, се оказа, да, че в училище наистина трябва да се оцелява.
Ами да, оказва се, за съжаление, че агресията наистина доста нарасна в училище, но по мои лични наблюдения тя си е абсолютен резултат на възпитанието на децата.
А какво ти посъветва тази твоя близка, която всъщност май се занимавала с този въпрос по-дълбоко?
Да, ами аз не случайно попитах нея, защото се оказа, че тя работи върху такава тема, агресията при децата. И тя просто съвсем директно ми каза, че ако искам моето дете да попадне сред агресивните и да прилича на тях, нека го възпитавам в тази насока. Но ако искам да го възпитам в ценностна система, да направя това, което правя в момента. Всъщност това беше много важно за мен и аз така си и направих.
А кога видя, че има резултат?
Ами, дори още в детската възраст, когато Мариан отиде на детска градина, разбрах, че той намира начин да се справи точно дори с тези агресивни деца, без самия той да бъде агресивен. И ефекта от справянето е такъв, че тези деца имаха респект към него, колкото и странно да звучи, за възрастта, за която говоря. А в по-голяма възраст това се наблюдаваше и в училище. Дори наскоро той ми разказа една много интересна случка. В момента е в 11-ти клас.
Да, разкажи, ще бъде любопитна за нас.
Ами, аз много съм си я запомнила, защото тя някак си потвърди това мое усещане, че възпитанието в ценностна система е правилно. Той има съученик, който се казва Митко и е изключително агресивно дете, спори с всички, кара се с учителите, общо взето е доста неуправляем. Този същия Митко има много спорове с Мариан и съвсем нормално е да не са в много добри взаимоотношения, тъй като е трудно с един агресивен човек да си в добри взаимоотношения.
Определено не се получава лесно.
Да, ами особено ако все пак, нали, не му вървиш по гайдата, грубо казано. Всъщност става въпрос за един волейболен матч, на който Митко не се представя никак добре, да не каже, че в резултат на неговите грешки отбора на Мариан пада.
Да, губят играта.
Губят играта и поради тази причина всички нападат много сериозно Митко, обвиняват го. Извинеш...
В целия адреналин децата се озлобяват и насъскват, може би, срещу
да, точно този, срещу който този смята, че е виновен. Митко, да. В този момент единствения, който не реагира по този начин, е Мариан, защото той разбира, че волейбол е групова игра. И екипна игра и е нормално всеки да носи отговорност. Значи все пак отбора в момента си трябва да понесе загубата си много по-достойно, отколкото да се нахвърлят върху Митко.
Да.
И въпреки лошите взаимоотношения между Мариан и Митко, Мариан отива и му казва: спокойно, приятел, нещата са наред. Митко в този момент отговаря: благодаря ти, приятел. Мисля, че това преживяване на Митко, дори съм абсолютно уверена, ще бъде много важно в по-нататъчния му живот. И всъщност в този момент Мариан е показал, че добрата дума, а не агресията, е нещото, което може да лекува душата.
Да, той даже го е спечелил в този момент, ми се струва.
Ами не случайно му е благодарил и го е нарекал приятел.
Много мило и много момчешко, така.
Да,
доста ме
мъжко
зареди.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах: добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да, и пак се разплака.
Аз си казах: добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, вие сте с категория Живот и радио Гласът на надеждата. В края ми се иска да завършим малко нетрадиционно, поне за предаване от този род разговора, с отказ от коментари по същата тема на най-превежданата американска авторка за всички времена. Тези съвети всъщност са върху възпитанието от края на 19-ти и началото на 20-ти век, но вие ще се убедите, че са изключително актуални и нищо не се е променило. Чуйте ги.
Децата, на които се позволява да постъпват по собствената си воля, не са щастливи. Някои родители мислят, че като задоволяват желанията им, ще спечелят любовта им. Каква голяма заблуда е това! Глезените деца са необуздани, непокорни, себелюбиви, капризни и надменни. Истинско проклятие за самите тях и за онези, които са около тях. И колкото повече им огаждат, толкова те са по-неблагодарни и по-малко ги уважават. Децата, на които е било слугувано, винаги ще очакват това. И ако някой им се противопостави, дори когато са вече зрели мъже и жени, те приемат това като несправедливост и започват да си въобразяват, че светът злоупотребява с тях. Болшинството от тези млади хора минават през живота сърдити на целия свят, проваляйки се там, където би трябвало да успяват. Израстват с чувството, че околните са неприятелски настроени към тях, само защото не ги хвалят и ласкаят, и те им отмъщават със злобно и предизвикателно поведение. Понякога обстоятелствата ги заставят да имитират смирение, което не изпитват, но това не е тяхната естествена добродетел и истинският им характер рано или късно излиза наяве.
Скъпи приятели, не случайно за това, което вършат нашите деца, родителите са техните съучастници, защото именно причината за поведението е в тях. А както казват психолозите, ако нямаше родители, и те самите щяха да са напълно излишни. Искам да приключа с още една мисъл от същия автор. Някои родители предават погрешни уроци на децата си и посаждат тръни, по които трябва да минат собствените им нозе. Изводите оставиме на вас. Наистина малко невесело се оказа това предаване, но надежда има за всичко. Ние оставяме темата отворена. Коментирайте, свържете се с нас, предложете ни случаи или нов поглед върху нещата. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашия имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr@abv.bg. Скъпи приятели, вие сте с категория Живота. Ние вече пресичаме финала на темата, но нека отново да се върнем към разговора с Милка Байрева за това дали любовта всъщност може да се окаже хапчето, което да ни спаси от детската агресия и какво трябва да направят родителите в това отношение. А за да бъдем и по-оптимистични накрая, една чудесна песен ще звучи като поздрав за всички вас.
Основният проблем според мен е липсата на комуникация между деца и родители. Обикновено ние родителите се грижиме повече за материалната част от живота на децата си, тъй като самия живот ни притиска много силно. Стреса, който преживяваме всеки ден, дали ще оцелеем, като че ли ни кара да забравиме за много по-съществената нужда от общуване. И поради тази причина ние даваме един много странен пример на децата си, че е достатъчно да се изкарват пари и това е смисъла на живота. И когато детето ни реагира агресивно, защото може би не е било разбирано, нашата не съвсем нормална, но естествена реакция е да абдикираме в този момент и да прехвърлим вината върху него. Така си мисля аз. Просто липсата на комуникация, липсата на това, ние не знаем какво се случва реално с децата ни, а може би и много от нашите родители не са се вълнували по този начин и никой не ни е научил. Но все пак смятам, че когато човек е зрял, идва момент, в който трябва да направи равносметка на своето поведение. И така много родители трябва да разберат, че ние основно сме си виновни за агресията при децата.
И последно казва, че ако искаш да промениш някого, обичай го. Мислиш ли, че любовта е тази, която може да промени вече едно агресивно дете? И къде е ролята на по-строгата дисциплина в нея? Или тя вече няма място, като чуваме какво казват и модерните психолози?
Аз винаги съм вярвала, че любовта е в основата. Само че криворазбраната представа за любов ме е притеснявала, защото любовта е, както казва Библията, е дълго търпелива, но не казва, че е вечно търпелива. И мисля, че любовта върви ведно с милосърдието, с справедливостта и дисциплината.
С ясните правила.
I thank God for His love. I thank God for His peace. I thank God for His grace and for all the joy He brings. I thank God for His strength. I thank God for His power. I thank God for His truth. His mercy sees me through. I thank God for my love. God for this world. I thank God for the sky.
скъпи приятели, това беше нашият половин час работа в клас в категория живот. Ако искате, посетете нашия интернет адрес www.awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите, за да бъдете успешни в изпитите на живота. Аз съм Ради, до чуване и хубав ден!